Слика 23. Господарот се враќа дома. Дали се сеќавате дека Исус се врати жив повторно после неговата смрт? Многу луѓе го видоа пред да се вознесе на небото. Тој им кажа дека ќе се врати пак назад. Исус ни порача дека ние треба да бидеме како оние кои го чекаат враќањето на својот Господар. Ние не знаеме кога Исус ќе се врати. Ние треба да му служиме и да бидеме подготвени да го пречекаме штом тој ќе пристигне. Тогаш Исус ќе подготви гозба за сите верни следбеници. Тоа ќе биде време на голема веселба. Исус исто така кажа дека оние кои се надлежи за неговите следбеници мораат да бидат подготвени за средба со него. Ако тие го водат добро неговото домаќинство и се грижат за неговите ученици, ќе примат голема награда. Но ако ја запостават грижата за Христовите верници, ако се опиваат и ако гледаат себично само за себе си, казната за нив ќе биде многу сурова.